Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Ձերբակալվել է ընդդիմադիր քաղաքական գործիչ Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Սանկտպետերբուրգում մեկնարկել է Վլադիմիր Պուտինի եւ Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը, նախատեսվում է, որ այսօր տեղի կունենա նաեւ Սարգսյան-Ալիև Պուտին երակողմ հանդիպում։
Այս հանդիպումը պարզապես հերթապահ հանդիպումներից մեկն է, որից մեծ ակնկալիքներ մենք չունենք։
Խորհրդարանում ստորագրահավաք է սկսվել Պոլսո Պատրիարքի փոխանորդ Արամաթեշյանի այցի դեմ։ Թղթե տանկի դատավարությանը հակահարված խմբի անդամը եկել էր թղթե նռնական ետով։
Դիրքերում էլի կռվում են ռուսական 80-ականների արտադրության զենքով։ Իմ կարծիքով դասարանից ոչինչով չի տարբերվում այս պայմանները։
Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն մեր ցերեկային ծրագրի ընթացքում, նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Այսօր կեսօրին Երևանում ձերբակալվել է Նոր Հայաստան շարժման ղեկավար Շուշայի գումարտակի նախկին հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանն, այս մասին տեղեկացրել է քննչական կոմիտեն, պնդելով, թե Սեֆիլյանը մի խումբ անձանց հետ պատրաստվում էր մեջբերում զենքի գործադրմամբ շենքեր, շինություններ, հաղորդակցության և կապի միջոցներ զավթել, այդ թվում Երևանի հեռուստաաշտարակը մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Սերժ Սարգսյանը մի քանի ժամ առաջ ժամանել է Սանկտ Պետերբուրգ, քիչ առաջ մեկնարկել է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ավելի ուշ Սանկտ Պետերբուրգում կմեկնարկի Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը։ Բնական է, որ բանակցությունները բարդ են լինելու, հիմնական նպատակն այժմ մարտական գործողությունների վերսկսումից ապահովագրվելն է, ինչպես նաև խուսափել բանակցային գործընթացի այն դրույթների կորստից, որոնք առկա էին Ղարաբաղում բռնության վերսկսումից առաջ։ Այսօրվա հանդիպումների մեկնարկին հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Պետերբուրգի հանդիպումն անդրադարձել է նաև Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը, Թվիթերի իր էջում ամերիկացի դիվանագետը գրել է. «Ակնկալում եմ, որ այսօրվա հանդիպումները կնպաստեն փոխադարձ վստահության հաստատմանը և պայմաններ կստեղծեն Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման շրջանակային փաստաթղթի մշակման համար», նշել է ամերիկացի համանախագահը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Հայրությունը մեկնաբանելով երեք Ադրբեջանում մեկնարկած լայնածավալ զորավարժությունների փաստն, այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ, պնդելով, որ պաշտոնական Բաքու խախտել է իր իսկ տանած պարտավորությունները, ԵԱԿ-ին նախատեսված կարգով նախապես չծանուցելով զորախաղերի մասին 2011 թվականին Վիենայում ընդունված փաստաթղթի համաձայն զորավարժությունները, ենթակայն հայտարարման, եթե դրանցում մասնակցում է ամենաքիչը 9000 մարդ, նշված է պաշտպանության նախարարության հայտարարության մեջ, հիշեցնեմ, ադրբեջանական զորավարժություններին 25000 ծառայող է մասնակցում։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Այսօր ձերբակալվել է ընդդիմադիր Նոր Հայաստան շարժման առաջնորդներից Ժիրայր Սեֆիլյանը։ Իրավապահները կասկածում են, որ մի խումբ անձանց հետ ապուրինի կերպով զենք և զինամթերք է ձեռք բերել, փոխադրել, պահել։ Հատուկ քնչականի հայտարարության մեջ նշված է, ներերեցություն իրավապահների հայտարարության մեջ նշվում է, որ մեկ ամիս առաջ ճանապարհային պատահարի պատճառով մեքենաներից մեկում հայտնաբերվել է երկու ինքնաձիգ, ապա քրական գործի շրջանակներում պարզել են, որ մեջբերում է Ժիրայր Սեֆիլյանը ծրագրել էր մի խումբ անձանց հետ զենքի գործադրմամբ զավթել շենքեր, այդ թվում և Երևանի հեռուստաաշտարակը։ 8 անձի առաջադրվել մեղադրանք, 6-ը կալանավորված են։ Արտակ, իմ գործընկեր Արտակ Համբարձումյանը հաղորդում է Ժիրայր Սեֆիլյանի տան մոտից հեռախոսով։
Արդեն մի քանի ժամ շարունակ Ժիրայր Սեֆիլյանի բնակարանում շարունակվում է խուզարկությունը, երբեմն տանից լսվում են Սեֆիլյանի կնոջ Նանոր Սեֆիլյանի ձայները, նա նաև ահազանգել էր փաստաբանի Տիգրան Հայրապետյանն է այստեղ եկել, նա տեղեկացրեց այստեղ հսկողություն իրականացնող ոստիկանների, որ Սեֆիլյանը իրավունք ունի խուզարկության ժամանակ ունդիմել իրավաբանական օգնության, սակայն ոստիկանները թույլ չտվեցին փաստաբանին ներս մտնել և այս պահին նաևս մյուսների հետ սպասում է դրան դիմաց, փաստաբանը նաև ահազանգել է մարդու իրավունքների պաշտպանի Արագ արձագանքման խմբին։ Հավելեմ, որ Նոր Հայաստան քաղաքական միավորման Facebook-յան էջում քիչ առաջ տեղեկություն տարածվեց, որ Նոր Հայաստանի ևս 6 անդամներ են բերման ենթարկվել, այդ թվում Վարուժան Ավետիսյանը, Նոր Հայաստանի անդամ Նաև նշեմ, որ Ջիրեր Սեսիլյանը օրեր առաջ ասուլիս էր կազմակերպել և հայտարարել, որ ինքը կազմակերպում է ազգային դիմադրության կոմիտե և պատրաստվում է համախմբելով մի խումբ անձանց, ովքեր դեմ են տարածքների զիջմանը, ինչպես նաև բանակին էր նախորդորում իրեն միանալ, պնդում էր, որ պատրաստվում են իրականացնել իշխանափոխություն։
Քիչ առաջ Սանկտ-Պետերբուրգում մեկնարկել է Վլադիմիր Պուտինի և Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը, նախատեսվում է, որ այսօր նաև տեղի կունենա Սարգսյան-Ալիև-Պուտին երակողմ հանդիպում։ Իշխող կուսակցությունը վստահեցնում է, որ Պետերբուրգյան հանդիպման ընթացքում որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվի, մինչ այդ վերլուծաբանները մտահոգություն էին հայտնել, որ ապրիլյան քարորյա պատերազմից հետո հնարավոր է Պետերբուրգում Ղարաբաղյան կարգավորման հարցում Հայաստանի շահերից չբխող համաձայնագիր ստորագրվի։ Հանրապետականը սակայն վստահեց այս հանդիպումը անգամ բանակցություն չի կարելի համարել, ներկայացնում է Ռոզաննա Ստեփանյանը։
Սանկտ-Պետերբուրգում այսօր կայանալիք Սարգսյան-Ալիև հանդիպումից հայկական կողմը մեծ ակնկալիքներ չունի։ Ավելին, իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը համոզված է, այս հանդիպման ընթացքում որևէ փաստաթուղթ չի ստորագրվելու։
Գրեթե բացառում եմ, այսինքն այս ընթացքում զարգացումները այնպիսին են եղել, որ նման փաստաթուղթ ես չեմ տեսնում, որ կարող է ստորագրվել։
Վահրամ Բաղդասարյանի փոխանցումը Հայաստանի նախագահն այս անգամ նույնպես Սանկտ-Պետերբուրգ է մեկնել հրադադարի խախտումների հետաքննության մեխանիզմների ներդրման շուրջ պայմանավորվածություն ձեռք բերելու նպատակով, ինչին Ադրբեջանը ընդդիմանում է։ Սակայն իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարը վստահ է, ինչպես որ Վիեննայի դեպքում Սանկտ-Պետերբուրգի հանդիպումից հետո նույնպես Ադրբեջանի նախագահը կհրաժարվի պայմանավորվածություններից։
Այս հանդիպումը պարզապես հերթապահ հանդիպումներից մեկն է, որից մեկ մեծ ակնկալիքներ մենք չունենք։
Նաև վերլուծաբանների կողմից, որ Ռուսաստանը փորձելու է այսպես ստիպել Հայաստանի գնալ զիջումների, տարածքային զիջումների
խոսումներ։ Հարատում եմ, վերլուծաբանների անհանգստությունները նման խնդիր չկա և չի կարող լինել։ Եվ նաև այդ ստիպել բառի հետ կապված և մնացած բոլոր խնդիրների այն, ինչը վերաբերվում է մեր շահերին, հայաստանյան շահերին, եթե ի վնաս մեզ որևէ նման խնդիր կառաջանա, նման փաստաթուղթ չի ստորագրվի։ Եվ չեմ կարծում, որ ընդհանրապես առայժմ որևէ փաստաթուղթի ստորագրման խնդիր կբարձրացվի։ Տարբեր խնդիրներ կարող են քննարկվել, տարբեր խնդիրների շուրջ կարող են, այսպես ասած, խորհրդակցել, բայց չեմ կարծում, որ որևէ փաստաթղթի ստորագրման անհրաժեշտություն պետք է առաջանա։
Եթե որևէ փաստաթղթ չի ստորագրվելու և որևէ չի լուծելու այսօրվա հանդիպումը, ապա դա ինչին է նշված ձեր կարծիքով։ Ի վերջո Ռուսաստանը կգնա նման հանդիպման, այսպես երկարատև բանակցությունների միջոցով նման հանդիպման կազմակերպման չակնկալելով որևէ արդյունք։
Համենայն դեպս գնդակը գտնվում է Մինսկի խմբի դաշտում, համանախագաների դաշտում, և եթե այս անգամ էլ որևէ արդյունք չի լինում և իրենք դա արձանագրում են, որ չկա, և այդ արդյունքը նաև պետք է արձանագրվի, թե ում պատճառով չի լինում, և եթե խաղ ճանապարհով կարգավորմանը խոչընդոտում է կողմերից մեկը, ինձ թվում է, որ արդեն պետք է ասիական հայտարարություններ լինի, և արդեն նաև Մինսկի խմբի հեղինակության խնդիրն է, և ինձ թվում է, որ այստեղ պետք է նրանք այս հանդիպումից հետո արդեն կողմնորոշվեն և ասիական հայտարարություններ կատարեն։
Արձագանքելով այն պնդումներին, թե քանի որ Ադրբեջանը չի կատարում Հայաստանի կողմից առաջ քաշված վստահության մեխանիզմների ներդրման պահանջը, հետևաբար որևէ իմաստ չկա այս օրինակ հանդիպումներին մասնակցել, իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավարը հակադարձում է. չգնալ հանդիպումների նշանակում է խաղաթուղթ տալ Ադրբեջանին։ Հիշեցնենք, ապրիլյան ռազմական գործողություններից հետո Բլումբերգին տված հարցազրույցում Սերժ Սարգսյանն ասել էր, թե Հայաստանի համար խելամիտ չի լինի վերադառնալ Ադրբեջանի հետ խաղաղ բանակցությունների առանց անվտանգության երաշխիքների, քանի որ իրավիճակն այսօր բոլորովին այլ է։
Չգնալ հանդիպման նշանակում է խաղաթուղթ տալ Ալիևին։ Մենք չենք հրաժարվում հանդիպումներից, սա բանակցություններ չեն, սրանք հանդիպումներ են, մենք պատրաստ ենք ցանկացած ֆորմատի հանդիպման, որովհետև մեր նպատակը միակն է՝ խաղաղ բանակցային ճանապարհով Ղարաբաղի հիմնախնդրի լուծում։
Էլեկտրոնային մամուլը ևս հիմնականում անդրադառնում է Պետերբուրգյան հանդիպումներին, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Կազանյան հանդիպումից հետո անցած 5 տարիների իրադրությունը Լեռնային Ղարաբաղում զգալիորեն փոխվել է, գրում է Մոսկովյան Կոմերսանտն, արձանագրելով ստատուս քվոն շատ ավելի փխրուն է, իսկ կողմերի հրետորաբանությունը շատ ավելի կտրուկ։ Ռուսաստանցի փորձագետների կարծիքով հակամարտության խորացումն ու տարածաշրջանի սողացող շարժը դեպի լայնածավալ հակամարտություն, Վլադիմիր Պուտինին այս կոնֆլիկտի լուծումը հետաձգելու հնարավորություն այլևս չեն տալիս։ Սանկտպետերբուրգյան առանցքային բանակցություններից առաջ Հայաստանի վրա Ռուսաստանի անուղակի աջակցությամբ բանեցվում են զգալի քաղաքական ռազմական ճնշումներ, հավանաբար նպատակ ունենալով երկկողմ հանդիպման ժամանակ Հայաստանից առավելագույն զիջումներ գործել, գրում է Civilnet-ի մեկնաբանը, հավելելով. Միևնույն ժամանակ ռուսական 200 միլիոն դոլարի վարկով գնված ռուսական զենքը Հայաստան հասցնելու հետ կապված որևէ հստակություն չկա, տեղեկատվություն չկա նաև, թե արդյոք զենքի մատակարարումը Արման ժամանակացույցը հստակեցված է։ Բանակցություններից առաջ ստեղծված իրավիճակը հուշում է, որ Հայաստանի իշխանությունները հայտնվելու են խիստ ծանր իրավիճակում, նրանք քաղում են տապալված ներքին ու արտաքին քաղաքականության դառը պտուղները։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի համոզմամբ Պետերբուրգյան հանդիպման արդյունքում որևէ լուրջ առաջընթաց բանակցային գործընթացում չի լինի, առաջին ԵՄ-ի հետ զրույցում քաղաքագետը նկատում է. Բանակցությունների օրակարգը լիովին պարզ է ինձ համար, ստիպել նախագահներին հանդիպել, ստիպել նրանց ասել, որ հանդիպումը տեղի է ունեցել և ինչ որ քայլ է արվել, իսկ եթե կողմերը համաձայնության գան նաև հաջորդ հանդիպման վերաբերյալ, ավելի լավ, սրանք են կողմերի մտադրությունները և սա է հանդիպման առավել գույն արդյունքը, որին հնարավոր է հասնել, համոզված է Իսկանդարյանը։ Փուլային լուծման մղձավանջը վերնագրված հոդվածում լրագրի խմբագիրը նկատում է. Ապրիլյան պատերազմից հետո Բաքուն և Մոսկվան սկսեցին խոսել խնդրի փուլային լուծման օգտին, իսկ հայկական կողմը հայտարարեց, թե կողմ է փաթեթային տարբերակին որոշակի փուլերով, այսինքն հայկական կողմ նստեյության համաձայն է այդ տարբերակին, երկու դեպքում էլ նախատեսվում են տարածքային զիջումներ հայկական կողմից։ Ըստ ամենայնի ռուսները փորձում են գնալ երրորդ տարբերակով, փուլային պատերազմ առանց լուծման, որի սխեման փորձարկվեց ապրիլին, փուլային պատերազմը հնարավորություն կտա պահպանել ազդեցությունը թե Հայաստանի և թե Ադրբեջանի վրա, համոզված է լրագրի խմբագիրը։
Երկուշաբթի ցուրտաց ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրտաց
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ինչպես արդեն նշեցինք, քիչ առաջ Սանկտպետերբուրգում մեկնարկել է Վլադիմիր Պուտինի և Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը, այդ մասին միայն դեռ Twitter-ում մի լուսանկար կա, այս մասին մեր ռեպորտաժը մենք կներկայացնենք ձեզ քիչ անց, թե ինչ հայտարարություններ կան և դեռ ինչ է հայտնի այս պահի դրությամբ, այժմ շարունակենք թողարկումը։ Ազգային ժողովում ԲՀԿ խմբակցությունը ստորագրահավաք է սկսել Պոլսոհայոց Պատրիարքի փոխանորդ Արամ Աթեշյանի Հայաստան այցելության դեմ։ Աթեշյանը առաջիկա օրերին պետք է Հայաստան գա մասնակցելու Գերագույն հոգևոր խորհրդի նիստերին, ինչպես նաև Հռոմի Պապի Հայաստանյան այցելության արդիվ կազմակերպված միջոցառումներին։ Աթեշյանի անվաշուտ սկանդալը ծագեց այն բանից հետո, երբ նա նամակ ուղղեց Թուրքիայի նախագահ Ռեչեփ Թայիփ Էրդողանին, հայտնելով, որ վշտացած է Բունդեսթագի կողմից ընդունված հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի պատճառով։ Սարգիս Արությունյանն է պատմում։
Ազգային ժողովի մոտ 30 պատգամավոր կոչ են անում Պոլսոհայոց Պատրիարքի ընդհանուր փոխանորդ Արամ Աթեշյանին Հայաստան չայցելել, հայտարարելով, որ Գերմանիայի խորհրդարանի կողմից մեծ եղեռնի փաստը ճանաչելու արդիվ Աթեշյանի աղմկահարույց հայտարարությունից հետո նրա այցը հայրենիք վիրավորանք է ցեղասպանության զոհերի հիշատակին։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը այս մասին ասացին պատգամավորներ Լյուդմիլա Սարգսյանը, Վահե Էնֆիաջյանը և Արագած Ախոյանը։ Վերջինիս խոսքով պատգամավորական ստորագրահավաքին միացել են խորհրդարանական բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչները։
Պահանջում ենք, որպեսի բոլորը միանան այս նախաձեռնությանը և Ատեշյանի մուտքը թույլ չտալ Հայաստան, որովհետև սա ոչ միայն վնաս է մեր հայ ժողովրդի և մեր սրբ, այլ անմիջապես հարվածի տակ է դնում մեր եկեղեցուն, անարմար դրության մեջ է դնում եկեղեցու ղեկավարությանը, կաթողիկոսին, որը իսկապես չի կարող այսօր ասել արի կամ մի արի, ես չգիտեմ, էլի, հենել այսպեսի կարևոր պատմական արարողությանը։ Եվ եթե ինքնասիրություն ունի, չպիտի գա։
Գերմանիայի խորհրդարանի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումից հետո արքիեպիսկոպոս Աթեշյանը նամակ է հղել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանին, հայտնելով, որ վշտացած է Բունդեսթագում նման բանաձևի ընդունման պատճառով, Թուրքիայի հայ ամենքի անունից ափսոսանք հայտնելով գերմանացի օրենսդիրների որոշման համար։ Սրբազան հոր խոսքով հայերը օգտագործվում են իմպերիալիստական ուժերի կողմից, անընդունելի ու սխալ է համարել, որ Գերմանիայի խորհրդարանը գերմանացի ժողովրդի անունից որոշում է կայացնում իր իրավասությունների մեջ չմտնող հարցի վերաբերյալ, և որ բանաձևը ընդունվել է Թուրքիայի և թուրք ժողովրդին մեղադրելու և պատժելու համար։
Եվ կարծում եմ ամենալավ տարբերակային կլինի, որ նա Սուսուփուս իր դիմումի համաձայն գնա իր առևտրով զբաղվի։
Առևտրի մասին է խոսքը։
Բիզնես ժողովուրդ։
Դա էլ արդեն հասարակությունը ունի ինֆորմացիա, այո, կան նաև առևտրական գործունեություն, որի մասին ես չեմ ուզում խոսել, որտեղ շատ են խոսել։ Եկեք շատ չխորանանք, հենց նաց ոչ իմ վարդ չեմ ասում, ինչպես և քաղաքական, և ինչի չէ նաև նյութական, որպես բիզնես։
Ինչ բիզնես իմ ասում, ինչ տեղեկություն։
Ես լսել եմ, որ ունի անտիկվարի բիզնեսներ և այլն, և այլն, այնպես որ բոլորդ էլ տեղեկացված եք, ուղղակի ինձ եք խոսեցնում։
Սանկտ Պետերբուրգում ընթանում է Վլադիմիր Պուտինի և Սերժ Սարգսյանի հանդիպումը, նախատեսվում է, որ այսօր տեղի կունենա նաև Սարգսյան Ալիև Պուտին երակողմի հանդիպում։ Հայտնի է, որ ԵԱՀԿ Միսկի խմբի համանախագահները ևս Սանկտ Պետերբուրգում են, սակայն թե երբ նրանք կմիանան նախագահներին դեռ չի հստակեցվում։ Բարձր մակարդակով այս հանդիպումը ռուսական կողմի նախաձեռնությունն է, լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Ռոպեներ առաջ Սանկտ Պետերբուրգում սկսվեց Սերժ Սարգսյան Վլադիմիր Պուտին հանդիպումը, որից հետո արդեն Կրեմլի առաջնորդը կհանդիպի Ադրբեջանի նախագահի հետ, ապա երեք ղեկավարները միասին կնստեն բանակցային սեղանի շուրջ։ Մեր դիրքորոշումն այս հարցում հստակ է, Հայաստանն ուզում է, որ խնդիրը կարգավորվի միայն խաղաղ ճանապարհով լրագրողների ներկայությամբ, քիչ առաջ ասել է Հայաստանի նախագահն ընդգծելով, որևէ մեկ կողմի նախաձեռնությամբ ցավոք նման հակամարտությունները չեն լուծվում, և մենք ուրախ կլինենք, եթե այս հանդիպման արդյունքում կարողանայինք առաջ շարժվել մինչ այս ձեռքբերված համաձայնությունների իրականացման հարցում, այսինքն ստեղծեին քրեադադարի խախտման դեպքերը հետաքննող մեխանիզմներ, դա հիմք կստեղծի բանակցությունների շարունակման համար, ընդգծել է Սերժ Սարգսյանը։ Մինչև հանդիպման մեկնարկը իր հերթին Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ասել էր, սպասվում են բարդ բանակցություններ, հավելելով, Կրեմլի հիմնական նպատակն է երաշխավորել, որ զինված գործողությունները չվերսկսվեն և ջուրը չլցվի նախապատրաստական այն աշխատանքը, որ առկա էր մինչև վերջին բռնությունների մեկնարկը։ Թե կոնկրետ ինչ աշխատանքի մասին է խոսքը, Կրեմլի խոսնակը չի հստակեցրել։ Ադրբեջանի նախագահն էլ Սանկտ Պետերբուրգ մեկնելուց առաջ պնդել է, թե Բաքուն մտադիր չէ շարունակել անբովանդակ բանակցություններ և հանդիպել հանուն իմիտացիայի։
Bu yaxınlarda aprel ayında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının zirvə
Անհապաղ, անվերապահ պետք է սկսվեն իմաստալից բանակցություններ։ Նման դեպքերում միայն հնարավոր կլինի մոտենալ հարցի խաղաղ կարգավորմանը։ Այս հարցում ինձ հետ համակարծիք են նաև Միսկի խմբի համանախագահները և նրանց ղեկավարները, ասել էր իր Համալիևը։ Փորձագետները փաստում են, որ դիրքորոշումների մերձեցման մասին դեռ շատ վաղ է խոսել։ Ես ոչ մի դրական ակնկալիք չունեմ, իմ գործընկեր Ազաբաբայանի հետ զրույցում քիչ առաջ ասել է ռազմական հարցերով ռուսաստանցի փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը, ում համոզմամբ ապրիլյան քարոռիա պատերազմի վերսկսումն անխուսափելի է։
Ничего сейчас решить нельзя. Никто не может пойти на уступки. Ни Алиев.
Հիմա ոչինչ հնարավոր չէ որոշել, կողմերից որևէ մեկը չի գնազիջման, Ալիևին պետք է նվազագույնը ես ստանալ Ղարաբաղի շրջակա տարածքները, Սարգսյանը չի կարող որևէ բան հանձնել հակառակ դեպքում, երկար չի մնա նախագահի պաշտոնում։
ԱԱՀ-ի դարպասներին բախված թղթե կանաչ տանկի գործով դատավարությունն այսօր շարունակվել է առաջին 15 րոպեներից հետո դատարանը արգելել է տեսանկարահանումը։ Ուշագրավ է, որ թղթե տանկով պերֆորմանսի պատճառով դատարանում հայտնված Արտակ Գևորգյանին աջակցելու համար հակահարված արտխմբի անդամներից մեկը նիստի էր եկել թղթե նռնական ետով։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։ Ստվարաթղթե կանաչ տանկով անցած տարի դեկտեմբերին ազգային անվտանգության ծառայության երկաթյա դարպասներին հարվածած ակտիվիստ Արտակ Գևորքյանի գործով երկրորդ դատն այսօր հետաձգվեց 4 օրով։ Դատավորը կողմերին ժամանակ տվեց ճառին պատրաստվելու համար։ Հակահարված արտխմբի անդամ Արտակը մեղադրվում է դիտավորությամբ, հասարակական կարգը կոպիտ կերպով խախտելու, խուլիգանություն կատարելու և ուրիշի գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու մեջ։ Դատական նիստը սկսելուց 15 րոպե անց դատավորն այն արգելեց նկարահանել։ Դահլիճը մերթնդմերթ ծիծաղի պորտկումներով էր արձագանքում դատավորի ու մեղադրելի հարցու պատասխանին, հատկապես երբ դատավորը հարցրեց. «Դուք տանկը հրում էիք»։ Իսկ Արտակը պատասխանեց. «Ոչ, ես այն վարում էի»։ Դատավորի ճշտող հարցին, թե ինչպես էիք վարում, մարմնով հրելով, ասաց. «Ոչ, քայլելով, ոտքերով վարում էի»։ Վկա Արման Խարբյանն էլ ասաց. «ԱԱՑ շենք հասնելու ճանապարհին անցորդներն ու վարորդները դրական էին արձագանքում ընկերոջ ակցիային, ժպտում էին լուսանկարվում, պատմեց պետական ավտոտեսչության աշխատակիցներն անգամ խորհուրդ են տվել միացնել թղթե տանկի հետևի լույսերը»։
Ճանապարհային ոստիկաններն են ճանաչել, այնտեղ ոչ մի խնդիր չկա, մենակ ասացին, որ հետևը արտաժարտելա պետք դնել, որ մեքենաները տեղան։
Արտակ Գևորքյանի փաստաբան Տիգրան Սաֆարյանը դատարանում հայտարարեց. ԱԱՑ աշխատակիցների զեկուցագրերը որպես ապացույց ճանաչելն անթույլատրելի է։ Նրանք փաստաբանի խոսքով պետք է հարցաքնվեին։ Դատավորն էլ հայտարարեց. ԱԱՑ-ից դատարանը գրություն է ստացել, ըստ որի ԱԱՑ-ն չի ողջունել նման վարքագիծը, սակայն տեղեկացրել է, որ կատարվածը չի խաթարել իրենց բնականոն աշխատանքը, աշխատակիցներին էլ լուրջ անհանգստություն չի պատճառվել։ Հետևաբար ԱԱՑ-ում դատական նիստերին մասնակցել նպատակահարմար չեն համարում։ Փաստաբանն ասում է, քանի որ ԱԱՑ-ի աշխատակիցները դատարանում ներկա չէին, իրենք այդպես էլ չկարողացան հասկանալ, արդյոք, ինչպես նշված է մեղադրականում, ծառայություն իրականացնող աշխատակիցների մոտ գույքի պահպանության կապակցությամբ վախի զգացում է առաջացրել թղթե կանաչ տանկով երիտասարդը։ Նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում Սաֆարյանն ասաց. ԱԱՑ-ի գրությունից կարելի է ենթադրել, որ քրեական հետապնդումը պետք է դադարեցվի։
Հանցակալ չկա ընդհանրապես։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը, եթե մեկ այլ իրավական համակարգ լիներ, ապա հենց այսօր մեղադրողը կհրաժարվեր անմիջապես մեղադրանքից։
Հայաստանի տնտեսական և սոցիալական խնդիրները փողոցային արվեստի սթրիթ արտի միջոցով ներկայացնող հակահարված խմբի անդամը դատարանում ասաց. «Մինչև ԱԱՑ-ի շենքին հասնելը ինքը կանաչ թղթե տանկով դուրս էր եկել զբոսանքի, այդպիսով բողոքն արտահայտելով իր պնդմամբ կեղծված սահմանադրական հանրաքվեի դեմ»։ Նիստից հետո էլ պնդեց. «Այս գործը դատարան հասցնելու իմաստը այդպես էլ չհասկացավ»։
Խառնեն այդ հասը։
Ջան,
չգիտեն ինչ են անում, ինչ են ուզում, էլի ձգում են, էլի ուղղակի, որ անպաշտպանության մթնոլորտը, նոր եմ իմացել այդ բառը, անպաշտպանության մթնոլորտը այդպես բան անում, կամաց բան, այնպես որ սաղ չի տան, էլի այդպես բան անում, բայց ասեմ, ինչքան սա ձգեն, այդքան շատ են ԱԱՑ-ի վրա գնալու։
Նիստից հետո թղթե նռնական հետը ձեռքին դատարանի շենքին մոտեցավ Արտակի ակտիվիստ ընկերը Միքայել Նազարյանը, պնդելով. «Խաղալիքի համար մարդուն չեն դատում»։ Փորձեց իր իսկ խոսքով 80-ականների զենքով մտնել դատարան, հսկիչները սակայն չթույլատրեցին, պարզաբանելով. «Ձերքինդ արգելված իր է»։ Միքայել Նազարյանը թղթե նռնական հետով շարժվեց դեպի կառավարության շենք, խաղալիք զենքը թողնելով մուտքի առջև։
80-ականների արտադրության ռուսական զենք,
հա՞։ Անունը
Երգեդեի։ Սոլիդարության ակցիա եմ անում ես այսօր, որ արդի հասկանամ, որ
գիտեմ, ավելի համար մարդկանց չեն դա։ Պաշտպանության նախարարության գրասենյակը բավական հեռու է գտնվում, որ տանենք այնտեղ իրան ցանձնենք։ Դրել ենք այնտեղ, որ փոխանցեն ՊՆ-ին, որ ուղարկեն Ղարաբաղ, քանի որ մեր դիրքերում էլի կռվում են ռուսական 80-ականների արտադրության զենքով։ Իմ կարծիքով դա սրանից ոչինչով չի տարբերվում այս պայմանը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Կառավարությունը 2016 թվականը հայտարարել է հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար հավասար հնարավորությունների տարի։ Քաղաքային իշխանությունները պնդում են, թե հին շենքերն են հարմարեցնում նոր կառուցվողների, սեփականատերերին էլ ստիպում են հարմարեցնել իրենց հաստատությունները։ Սայլակով մարդկանց համար, սակայն, Երևանով պտույտը լի է խոչընդոտներով։ Նորակառույցներում հատուկ վերելակները միշտ չէ, որ աշխատում են, թե քահարտակներ կամ չկան, կամ էլ հարմարեցված չեն։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի ռեպորտաժը։
Ինչքանով էլ ինձ Երևանը չի սիրում, կոպիտ ասած, հա, անհարմարությունների զուտ առումով եմ ասում, ես շատ եմ սիրում իմ քաղաքը ու շատ եմ սիրում պտտվել քաղաքով, ուղակի, իսկ Երևանը ինձ զրկել է միայնակ պտտվելու հնարավորությունից։
անգամ ուղեկցորդի հետ արևիկից ժամեր են պահանջվում տանից աշխատավայր հասնելու համար։ Ասում է արկածները սկսվում են տան մուտքից դուրս գալուց։ Տրանսպորտից օգտվելը խնդիր է, թե կահարցակով անցնելը շատ դեպքերում վտանգավոր։ Սրճարան, բանկ կամ որևիցե այլ կառույց մտնելու համար էլ երբեմն գերմարտկային ճիքեր են անհրաժեշտ։
Եթե ես միայնակ լինեի, անհնար էր, որ ես կարողանայի այդ բորդյուրը հաղթահարել։ Ինչ անի այն հաշմանդամություն ունեցող անձը, ով կողքը չունի որևէ մեկը, որ ամեն օր կկարողանա հետը լինել ու ամեն օր կփորձի հաղթահարել։ Պարզա, որ ինքը ավտոմատ կփակվի տանը, կոմպլեքսավորվի քաղաքի խնդիրներից եւ ցանկություն չի ունենա շփվել որևէ մեկի հետ։ Պարզ օրինակ, սա այդ աղբյուր, ու բարձրությունը հաշվի չառած, այստեղ ես ոնց եմ բարձրանալու, որ ջուր խմեմ։ Okay, բարձրացա իր օգնությամբ, հետո եթե փոքրինչ անգամ ճկունություն չունենամ, հաստատ ավելի շատ վնասվածքներ եմ ստանալու իմ այս շարժուններից Երևանում։
Մեր շրջայցը փոքր կենտրոնի ընդամենը մի քանի փողոցով տևեց 2 ժամից ավելի, քանի որ ամեն մի գետն անցումին հասնելու պես արևիկը ստիպված էր այլընտրանքային տարբերակ գտնել փողոց անցնելու համար։
Այսքանը ես ինքս չեմ ցանկանա իմ որևէ ընկեր այսքան աստիճան ուղակի իջացնի, որովհետև ահա որ տանջանքա, ես ծանր, սայլակս ինձանից ծանր։
Բազմաթիվ խոչընդոտներ հաղթահարելուց հետո ի վերջո արևիկին հաջողվեց հասնել իր սիրելի Աբովյան փողոցը։
Այս փողոցը առավել քան մյուս փողոցները շատ եմ սիրում, որտեղ այստեղ կարելի է միայն հանդիպել հին Երևանից որևէ մասնիկ, բայց գալիս եմ Աբովյան փողոց ու միայն Աբովյանով երթևեկելու համար հանդիպում եմ հերիքչի մայթը, թե քարտակ չունի, նաև ունի աստիճան։ Հիմա պետքա, եթե ես մենակ եմ, պետքա կանգնեմ այստեղ այնքան, մինչև ինչ որ բարի ջաջա մոտենա ու որոշի, որ ինձ պետքա օգնի։
Երևանի քաղաքապետարանից պնդում են, որ վերջին տարիներին լուրջ աշխատանք է տարվել քաղաքը հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հարմարեցնելու համար, և բոլոր թեկահարթակները կառուցվել են նրանց հետ խորհրդակցելուց հետո։ Դրանցից մեկի փորձարկումը, սակայն, այսօր բավական վտանգավոր էր։
Մեջից ընկա, մնաց։
Հիմա ես մորուսնա նույնիսկ քայլելով տեղով չեմ կարա իջնեմ։ Նույնիսկ
քայլելով։ Ու կտրուկ դիմացը նայեք։
Կառավարությունը 2016 թվականը հրշակել է հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար հավասար հնարավորությունների տարի։ Ազատության հարցմանը, թե ինչ է արվել կես տարվա ընթացքում, քաղաքաշինության նախարարությունից մի շարք մշակութային կառույցների ցանկներ կայացրին, որոնք հարմարեցվել կամ հարմարեցվում են։ Քաղաքապետարանից էլ պնդեցին, փորձում են հարմարեցնել հին շենքերը, նոր կառուցվողների սեփականատերերի առջև էլ հստակ պահանջներ են դնում։ Որպես ձեռքբերում նշեցին երիտասարդական մետրոյի հարակից նորակառույց գետնանցումի հատուկ վերելակը։ Դեպքի վայրում արևիկը նախ չգտավ որևէ ազդանշան վերելակը կանչելու համար, ուղեկցորդի մնացի ներքևից վերելակը վերև բարձրացնելու ջանքերը ևս անհաջողության մատնվեցին։ Համաձայնության համար մեր ղեկավարության հետ նա որ աշխատացին։ 40 րոպե սպասելուց հետո միայն, երբ արդեն ղեկավարությունը տեղեկացավ, որ տարածքում լրատվամիջոց է աշխատում, տնորենի անմիջական ուղեկցությամբ բանալիով բացվեց վերելակը։
Գալիս ենք, չենք ուզում այս միջամը տերը, ասենք մի 25 րոպե ա տերում, ասենք ուղի ենք իշտում։
Հաջորդ խոչընդոտին արևիկը բախվեց հյուսիսային պողոտայի ընդամենը 1 ամիս առաջ բացված Տաշիր Սթրիթում։ Վերելակը կար, սակայն այն չեր տեղավորում սայլակը։
Դե ինչի ներքև արել։
Փորձեմ։ Պետք է փակվի, որ իջնեմ։ Այս մասերը իրանք սենսրային են։ Երբ որ այս արանքում որևէ բան է մնում, բայց եւ իմ անիվը մնում է այս արանքում, ինքը ոչ մի ձևի դուրը չի փակվի, որ ես կարողանամ իջնել։ Եվ ներսում ոչ մի ձևի տեղաշարժի տեղ չունեմ, որպեսզի կարողանամ ես այնպես անել, անիվը այդ սենսրային հատվածում չմնա։ Չէ։
Հանգստանալու նպատակով արևիկը փորձեց մտնել սրճարաններից մեկը։ Թեկահարտակ կար, բայց այստեղ ևս նոր փորձություն էր սպասվում։
Հա ուրա տանում, ուղիղ դիմացը նստած մարդկանց վրա, չհաշված որ ինքը չէ վերջի, չհաշված որ ինքը հարմար չի բացարձակ մենակ բարձրանալու համար, մի հատ էլ դիմացից պետք է սեղանատոր ավակեմ, որ ես կարենեմ։
Բացի է ստանդարտներին համապատասխան չի, պրոստը գիտեն ձևը սենց է, սենց են սարք։ Ուղղեմ
անեն։ Չէ, չէ, վերջի։ Այո, Կլեոպատրա լինելը մի ուրիշ կա, մի ուրիշ կայպա։
Չնայած չավարտվող այս խոչընդոտներին, արևիկը ժպիտը դեմքին վստահեցնում էր։ Պայքարող տեսակ եմ, սայլակովս կպտտվեմ քաղաքով այնքան ժամանակ, մինչև սիրելի Երևանս ընդունի ինձ։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։
Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկանալի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատության ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մեր հիմնական թողարկումը կլինի երեկոյան ժամը 7-ին, նորություններին կարող եք հետևել նաև մեր ինտերնետային կայքերում www.azatutyun.am հաջողություն։